Slyšíte ten cinkot lžiček? Přátelé, to je Dan Řehák.
To jsem hrál já.
A toto je jediný pořad, který může začínat skladbou, která se jmenuje Konec, a ten pořad, to jsou samozřejmě Čelisti na Radio Wave, a od mikrofonu vás zdraví tímto detektivové Lelíčkové ve službách Sherlocka Holmesa. Vít Šmarc, ahoj.
Daniel Řehák, ahoj.
A Aleš Stuchlý, pokud se nedíváte na webkameru, neposloucháte reprízu, tak nevidíte, že Vítek Šmarc se vrátil z Lourdes takový trošku znavený, a proto nám poprvé v historii Čelistí sedí. Uvidíme, jaký to na ně bude mít vliv.
Doufejme, že bude sedět i vám.
Tak.
Já sednu vždycky.
Ty budeš sedět, kamaráde.
Dane, sedni nám.
Já tě trochu zvednu, protože tady máme novinku, která navazuje na minulý pořad, kde jsi chyběl. Trošku se nám stýskalo, bez tebe je to vždycky takové slabší a horší.
No, nestálo to za nic, samozřejmě.
Nestálo to za moc. A probírali jsme tady premiéry roku 2012 a jedním z filmů, který se chystá do kin skoro až za rok, protože bude na konci roku 2012, bude-li ještě svět, samozřejmě, bude sci-fi drama Gravity, režiséra Alfonso Cuarona. A Aleš se už v minulém díle zmiňoval o tom, že tam hraje jeho oblíbenkyně Sandra Bullock.
Brr, holka odvedle, to je otřesná herečka.
Držitelka Oscara, mimo jiné.
No právě, to už můžeš tak, když dostal Oscara i Cuba Gooding Jr., pánové, tak už je to všechno jedno.
Nicméně já pro tebe mám ještě jednu lepší zprávu, která ti ten zážitek s ní trošku zvětší, ano, doslova. Ano. Protože Alfonso Cuaron ne, že poprvé točí film ve 3D, takže bude Sandra pěkně plastická, tak ho ještě točí speciálně v maxovém formátu, takže bude opravdu obří. A ještě navíc ho točí na digitální kamery, takže bude v opravdu nejmenším detailu, možná i navíc frameů. A co je hlavní, nebude nalíčena. Ani trošku, šetřilo se, vyhodili maskéry. Ne, je to kvůli tomu, že Cuaron chce, aby to bylo všechno bezvadně realistické, a je to příběh dvou kosmonautů ve vesmíru, kteří na laně někam do hlubin upadají a letí, protože se utrhli od raketoplánu, a přece kosmonautky se nelíčí, to víme všichni.
Přátelé, se Sandrou Bullock na laně ve vesmíru, to je moje nová noční mura, to je čistá plastická trhavina.
Na pupeční
šňůře. Já si myslím, že to bude dobré, nenechte se odradit.
Ale já mám rád
Alfonso ví, co dělá.
My máme rádi Alfonso Cuarona, samozřejmě, ale ještě chceš něco říct?
Já bych rád vyměnil ještě přece jenom tu postavu, a moc by se mi líbilo, kdyby místo Sandry Bullockové tu hlavní roli hrál Lech Walesa. Bylo by to možný nějak? Nemohl by si to nějak zařídit? Hlavně mám blost lepší knír než Sandra.
Já myslím, že Adam Mališ by to mohl hrát. On skáče dost daleko, takže na tom provaze by se mu dařilo.
To je rozhodně výzva
pro Alfonzovi.
To je rozhodně výzva pro režiséra Nestora polské kinematografie Andřeje Vajdu, který bohužel tady netočí snímek o Adamu Mališovi, který by byl jistě plný ladných skoků a vlnění v síti a bohu ví čeho, tréninku. Byl krásný film, ale točí film právě o Lechu Walesovi, o tu ten oslý můstek, bývalém prezidentovi Polska, který je v této zemi našich bramborářů, sousedů, považován za jednoho z největších hrdinů jejich novodobé historie.
Ty jedeš.
Jak známo, roku 1980 vznikla nezávislá odborová organizace Solidarita, jejíž byl Vítek Šmarc členem dlouho, a proto si ho budeme samozřejmě vždycky pamatovat a zakladajícím, stejně jako právě Lech Walesa. Vajda zatím se vyjádřil jenom tak mlhavě o tom filmu, říká, bude to nejobtížnější film mé filmařské kariéry. To se říká vždycky, ne?
Tak to rozhodně.
Zatímco nám se sem dobývají fanoušci Legie Varšava, které pohoršil Alešův předchozí výstup, tak já, že bych řekl zase něco z těch trhů vánočních, jak se dařilo filmům. Já to vemu velice stručně. Vánoční americký trh měl...
Svařáček.
Svařáček taky. A Svařáček si dává Tom Cruise, protože jediná Mission Impossible 4 zaznamenala opravdu jednoznačný komerční úspěch, zadařilo se jí, ale bylo tam několik docela překvapivých propadáků. Tím největším byl Tintin, nebo jak to Dan tak rád říká, obrovský neúspěch Syra Stevieho, který trošku si pak napravil reputaci svým válečným koněm, který sice neměl nějak oslnivý úspěch, ale aspoň zaznamenal větší divácký ohlas než Tintin. No a další, kdo půjde zklamaně domů, je David Fincher, protože jeho Muži, kteří nenávidí ženy, teďka nenávidí i Američany, protože ti se do kin rozhodně na tuhle severskou detektivku příliš nehrnou, a asi čekal Fincher i ti, kteří mu na to dali peníze, přeci jenom víc.
A kolik to je, nebo takhle mluvíš, že ty, ve vzduchu netušíš?
Já ti můžu říct, že Mission Impossible má nějakých 139 milionů dolarů a ten David Fincher má zhruba 60 milionů dolarů zatím pro srovnání, a dá se očekávat, že bude živořit někde pod stovkou.
Je to nepřekvapuje.
To není tak málo, hele, na takový film.
Dane, v Americe, co nemá 100 milionů dolarů, jako by ani nebylo natočeno.
Tak
uvidíme, kolik bude mít ještě vyhoďteho z kola ven, a o tom si řekneme až v únoru. Tinker Tailor Soldier Spy, který zatím jakoby má nízké tržby, nicméně teď se chystá tento pátek zítra do té široké distribuce, ale skutečně až za měsíc v Čechách, už se na to těšíme, tady se Lešem už se úplně klepeme. Nicméně další novinky zůstanou v té oblasti sci-fi a trošku si popovídáme o našem oblíbeném Ridley Scottovi, který zaútočí již za kolik to je, půl roku s Prometem a bude se potom, co ho dotočí, tak se vrátí k projektu, který je minimálně stejně tak očekávaný, ne-li ještě víc. A to je Blade Runner. Už jsme o něm mluvili. Neměl by samozřejmě přetáčet tu klasiku s Harrisonem Fordem, žádný remake nepřipadá v úvahu v případě tohohle filmu, i kdyby si ho dělal Ridley sám, ale studio Alcon Entertainment, které má práva na tento snímek a chystá se na něj, tak vydalo tiskovou zprávu, kde toho prozradilo skutečně mnoho. A to třeba to, že budou mít brzo scénáristu a potom nám prozradí, jestli to bude prequel, totiž před Blade Runnerem, nebo sequel, totiž po něm. A to je všechno.
To hezky vysvětlil.
Nicméně pro Ridleyho Scotta je to projekt číslo jedna a už se ho nemůže dočkat. V podstatě už má ty myšlenky srovnány a už připravuje umělý déšť a starou Los Angeles a nahání Číňany do ulic. A
Evangelise samozřejmě taky.
Evangelise schání toho, jako všude.
Jo, no, tady na nákupech někde. Každopádně jsem teď chtěl říct, že po zhlédnutí filmu Věc Počátek, který byl remakem a prequelem, zároveň bych si přál, aby konečně někdo, nejlépe Ridley, natočil prequel a sequel zároveň. To musí to jít prostě. No, já nevím jak, ale jít to musí.
Pre-sequel,
vzhledem k tomu, že předlouhou jsou novely P.K. Dicka, tak to je samozřejmě, tam je prequel a sequel najednou docela často.
A často v jedné kapitole.
Ano.
Já budu pokračovat v té sci-fi notě, mně se to líbí, když tady Dan takhle započal a vlastně propojím sci-fi notu s tématem dnešního dílu a to s Sherlockem Holmesem. Protože
s
už
kým?
jsem to trošku spolknu lulku teďka. S Sherlockem Holmesem.
Abys to vykašlal potom, no, já nevím.
Vykašlu housle
to bude spodem.
Takže dostáváme se k tomu konečně k tomu tématu. Science fiction a Sherlock Holmes, co mají společného? Mají společného, přátelé, Benedicta Cumberbatche, který byl oznámen, myslím, že právě dnes jako nový zloun nebo negativní charakter Star Treku 2, čili velmi očekávaného filmu J.J. Abramse. Jestli to bude zmíněný Khan, o kterém se předtím mluvilo, měl ho hrát Edgar Ramirez a právě Benedict Cumberbatch ho teď nahradil, to ještě nevíme. Každopádně tenhle ten britský představitel fantastického Sherlocka Holmesa v seriálu BBC se objeví i ve Star Treku, takže všichni geekové omdlévají blahem a já tady s nimi.
Nicméně brzy ho uvidíme ve Spielbergově Warhorse nebo Váleční kůň, to jde v Čechách.
Já nevím, jak se to bude jmenovat.
Také již zmíněném jeden musí z kola ven, nebo jak je ten překlad?
Jeden musí z kola ven, Dan, a budeš to ty.
Budu to já.
A jako vždy.
Také bude mluvit a hrát na motion capture draka Šmaka a ještě jednu postavu z Hobita, a která to bude, to už nevím.
Takový Hobit.
Tak a jak to mám jednu novinku, Hobita bude samozřejmě hrát Lech Walesa.
Taky.
Ano, je to
má tak, na to krásný kníh.
Je to chlupatý nohy určitě.
Je to jeden z nejvytíženějších herců současnosti.
Hobbitu.
Tak a my si teďka zahrajeme předtím, než se rozpovídáme o snímcích, které jdou dnes do distribuce, tedy filmech Lurdy a o snímku Le Havre. Ještě pak to potom přijde vlastně řada na kýženého Sherlocka Holmesa hned ve dvou stupech. Tak ještě než si o tom začneme povídat pěkně, tak tady máme dvě skladby. Jedna je na Vítkovo přání, jedna na moje. Vítek si o té svoji něco poví.
Jo, kino furu makio.
To si řekl krásně. Takeshi Shinohara, japonský folkový zpěvák, který naspíval vlastně píseň, která zazní na konci snímku Akio Kaurismäkiho Bohemský život.
Mimochodem osobní přítel Lecha Walesy.
Samozřejmě. A hned po,
jako
něm,
my všichni.
Hned po něm zazní Jose Keskitalo, ne tady japonský, ale finský trubadur zcela tematicky. Skladba Laita Huonesi Kuntoon. Posloucháte Čelisti na rádiu Wave jak páni.
Mě padají sluchátka.
Ještě máš brýle navíc, to je otřesný.
To je dobře. No nic, nejen sci-fi jsou čelisti, nejen detektivky, nejen pán s lulkou, kterou kdo si spolkl, ale také filmy, které za to stojí a jdou do kina jednou za hodně dlouhý čas a mezi ně patří samozřejmě Lurdy, o nich jsme mluvili v rekapitulaci roku 2011, byly to
takovéhle filmy jdou jednou za uherák, jednou za Poličan, je to důkazem toho,
jednou za imitaci.
Pochopitelně, ale žádná imitace samozřejmě to není, ten film, který byl natočen už v roce 2009, v roce 2010 jsme ho viděli s Vítkem na festivalu v Karlových Varech, taky vyhrál vlastně cenu kritiky v Benátkách a spoustu dalších cen a teď 5. ledna 2012, co jsi to promet, prosím, že?
Já jsem nejstrčel do nějaký krabičky.
Hraj zase na lžičky.
No, já zkouším, abych taky do dalšího Sherlocka, abych nahrál něco já.
Akustický šum přímo z Lourdes, perlivý náležitě, tak 5. ledna tady dnes vstupuje taky do české distribuce díky společnosti Film Europe. Je to snímek, který natočila Jessica Hausnerová, což vlastně kolegyně spolupracovnice Michaela Hanekeho.
A Lecha Walesy.
A pochopitelně. A společně v této trojici pracovali na snímku Funny Games, to byla velká legrace, kdo jste ten film viděl.
Samý Bramborář.
Ano, samý Bramborář. A kdo viděl samozřejmě ten americký remake, tak ví, že Haneke ho zpracoval shot by shot, u toho všeho i střihačsky asistovala právě Jessica Hausner. Možná vzpomínáte i na její velmi povedený debut Lovely Rita. Lourdes jsou její třetí film a mě na něm uchvátilo spousta věcí od té vizuální stylizace, která někomu může připomenout třeba Prolomit vlny Larse von Triera v některých ohledech nebo v Greenawaye, tak ale je to mnohem uměřenější samozřejmě. Tak mě na tom zaujal ten suchý sarkastický humor, taková vlastně nepředpojatá, hodně seriózní úvaha o síle víry. Snímek vlastně pojednává o mladé ochrnuté vozíčkářce Christine, mimochodem ve velmi, řekl bych až dokonalém podání Sylvie Testidové, která mezi dalšími nemocnými doufá ve vykupitelský boží zásah, řekněme. A ten film se vyhýbá nějakému lacinému výsměchu i nihilismu a přitom si uchovává nějaký svůj velmi kritický a pochybovačný osten. To slavné poutní místo je tam, myslím, Vítku, takový zkomercionalizovaný ráj, do toho bychom se, myslím, někdy klidně rádi vydali, co říkáš?
Takový religiozní Disneyland a mně se na tom filmu líbilo, že to vlastně nepřistoupil jakoby na tu hru toho Disneylandu, a naopak šel za ty kulisy a vidí to místo velmi citlivě v takových jako jemných náznacích s jemnou ironií. Nic nezesměšňuje, nic zbytečně nezdůrazňuje, nepřehání. A řekl bych, že právě ten motiv jako vykoupení, uzdravení nám odchází, to je škoda.
Ahoj, byl jsi skvělý dneska.
Já jsem stále přítomný.
Pozdravuj v Lurdech.
Stále s vámi, zářím.
Tyhle ty motivy se tam tak jako jemně vrací, jsou velmi, velmi zjemným humorem předloženy divákům a celý ten film je prostě neokázalý, nevtíravý a velmi inteligentní.
Určitě, jak poznamenal můj oblíbený pedagog Marcel Arbeit, taková cesta od turismu k existencialismu. To tam všechno je. Ten snímek si tak trochu utahuje, ale nepřehraně z takové té katolické byrokracie. Vy jste na ověřování pravosti zázraků a hraje si velmi nápaditě s motivacemi postav a je to velká studie lidské závisti pro mě taky samozřejmě. A všechny tyhle ty věci, které bují v tom, jak si řekl, velice pěkně Disneylandu katolickém. Vlastně vidět, že v té komunitě, v tom mikrosvětě, přes všechny ty jaksi dobré úmysly se dláždí cesta do pekel, reprezentovaným právě těmi lidskými vlastnostmi, jako je závist, cynismus, taková sobectví a často velice směšná ambicióznost.
No to říct, to nás trochu shrnul zas.
No jo, no.
Jako vždycky. A no to říct, že Michal Haneke má opravdu velmi šikovné žáky. Markus Schleinzer nás loni oslnil a Jessica Hausner taky, takže bych řekl opravdu, že ano, se jedná o dobrého pedagoga.
Filmy, ve kterých vládne opravdu autorský ordnung.
Je tam ještě druhý film, který má, teda je jich tam mnohem víc, co má tento týden premiéru, ale o jednom z nich si ještě něco málo povíme.
Jeden nemůžeme minout, my už jsme tady o něm vlastně mluvili v době Karlovarského festivalu, kde byl poprvé uvedený v Čechách. Je to samozřejmě nový film finského Nestora Aki Kaurismäkiho, proto nám tady Pielio se Keskitalo, bychom si trochu navodili tu lakonickou finskou atmosféru. No, starý dobrý Aki se vrátil s filmem, který po těch předchozích poněkud neslaných nemastných světlech v soumraku zase zpátky přivádí tohodle finského filmaře v té nejlepší formě. Ačkoliv je to vlastně na jeho poměry film docela zvláštní, protože je za prvé hodně veselý, odehrává se ve Francii, což není první film, který se odehrává ve Francii, tím prvním samozřejmě byl Život Bohémy. A tohle je takový, řekl bych, optimistický reparát za Život Bohémy, že to, co tam dopadlo špatně, tak tady dopadne dobře a ten film přináší takovou čistou kaurismäkiovskou lakonickou radost ze všeho míra z existence.
Je to tak, ten film se odehrává skutečně v Le Havru ve Francii, v tom přístavním městě a je ovlivněn tou francouzskou tradicí. Je to taková sociální pohádka, řekněme, o migraci a o mezilidské solidaritě a o ideálech a heroismu, řekněme, pracujícího lidu, řekněme, možná dělnické třídy, abych to nepřehnal s tím sociálním tematizováním. Každopádně je to neobyčejně milý, tak jako původně sentiment film, který opravdu s tou stylizací sahá možná až někam do 30. let a rozhodně kdo viděl filmy Jacques'a Tatiho nebo Marcela Carného, tak tam leco pozná.
Já bych možná bych se nebal do toho sociálního sahat, protože Aki Kaurismäki vždycky byl na straně proletariátu a vždycky ho ta svým způsobem tak trochu idealizovala. Tohle, řekl bych, skoro až jako pohádkový obraz toho proletariátu, kdy si všichni pomáhají, ta chudoba je velkou ctností a řekl bych, že v tom čase beznaděje a krize Kaurismäki právě u těchto svých pohádkových typů proletářů, dělníků a chuďasů hledá nějakou lidskou sounáležitost a nějakou starou humanitu, která byla ztracena, která se právě třeba ve Francii, že jo, co se týče vztahu k imigrantům, tak se úplně vytrácí. Takže to je taková vlastně jako lehká utopie z jakého strany, bych řekl.
Určitě vlastně ten francouzský styl, to není to jediné, co je na tom pozoruhodné. Samozřejmě ten humor, musím říct, že pro mě to byl po 10 letech jeho vlastně první skutečně vtipný film po několika jako opusech, kdy člověk se opravdu vybuchoval smíchy. Ostatně v Cannes ten film byl kvitován i z tohle důvodu, to se tam v kině vpravdě často nestává. Najdete tam ty jeho klasické recyklované momenty, které znáte z těch jeho předchozích filmů. Ono se vlastně do značné míry opakuje, ale je to pořád dobré a v tomhle v mnoha ohledech je o něco lepší, než jsme byli třeba poslední dekádu zvyklí. Je tam to pokrové herectví, takové ty minimalistické kompozice strnulé a tyhle ty drobné vtipy, báječně suchý humor a taková ta poetika nadsazených gest.
A samozřejmě hudba, důležitá rock'n'rollová hudba, neuvěřitelné kapely takového pejzatého trpaslíka. A když si vezmeme ten asi poslední opravdu takhle vtipný Kaury Zemeckého film, tak to byl Drsý šátek Taťáno, což byl taky takový film, řekněme, rockerský, odehrávající se v nejrůznějších pokleslých tančírnách. Tady se nám to hezky vrací a zase to má toho zakouřeného Kaury Zemeckého ducha.
Určitě tohle je filmový mix, který by jen tak někomu neprošel, ale právě on ho umí báječně ubalancovat. Je to vlastně film plný paradoxů, politický film, ve kterém vlastně politika jakoby absentuje, tragický opus, který je ale prosycený spoustou vtipů a komiky a zdánlivě povrchní jednoduché dílko plné ale hlubokých citů. Takže rozhodně doporučujeme návštěvu tohoto přístavu starosvětského.
To byl Aleš, náš povrchní člověk plný hlubokých postřehu.
Je to tak. A my si teďka pustíme velmi nepovrchní kapelu z Norska, kapela Alok. Musím se přiznat, že poslední měsíc nebo dva můj úplně nejoblíbenější track Bomlobren Omnata. Posloucháte Čelisti na Radio Wave. Čistá kudučina ve studiu Rádia Wave. Tohle byly norští Alok a jejich skladba Bomlobren Omnata, takový pochod kuduku a trolu, který jsme tady spolu s holandským básníkem Jopem Blankem dali i my v Čelistech. Teď vás čekají dva vstupy, které se budou týkat čistě Sherlocka Holmesa a především snímku Hra stínu, který má na svědomí Guy Ritchie. Tak já jsem tam tady těch dvou Guyů, pánové, jak pak to bylo. Uchopte to, z kterého chcete konce a možná se stočte svou pozornost i na seriál, který v tuhle chvíli ovládá většinu mých facebookových přátel.
Seriál si necháme až na potom, protože to je sousto, které by vydalo na samostatný díl Čelisti. A já asi tady objasním svůj vztah k prvnímu dílu, který...
dílu filmového Sherlocka.
Filmového Sherlocka Holmesa. Ano, to si ty jsi mě dobře opravil, Dané, dobře. Ten chlapec je chytrý.
No, samozřejmě. Já jsem takový Sherlock Holmes.
Mezi námi.
K tomu prvnímu dílu mám celkem rozporuplný vztah, protože i když uznám, že to je zábavná podívaná, na jejíž části se vždycky rád mrknu, tak jako celek mě ten film příliš neoslovil. Přijde mi, že do té poetiky Sherlocka Holmesa se ta zápletka, která jako kdyby byla odvozená z Dana Browna a záporák, který jako kdyby byl odvozený z nějakého hodně špatného viktoriánského hororu, tak se příliš nehodil, takže jsem od té dvojky neočekával v podstatě nic. Šel jsem na ní i pod vlivem recenzí hodně skeptický s tím, že to má být takový slabší odvar jedničky. A s obrovským překvapením jsem zjistil, že tenhle ten film je pro mě Sherlockem Holmesem, že to není Robert Downey, ale že to skutečně je Robert Downey pomlčka Sherlock Holmes a že to je film, který zapadá pro mě do té sherlockovské pokladnice velmi smysluplně.
Já to mám trochu jinak než ty, Vítku. Pro mě ten první film sice nebyl, když jsem šel z kina, žádnou bombou, ale potom jsem ho ocenil později v nějaké DVD verzi a můžu říct, že je to pro mě taková ta detektivka, akční detektivka, když je člověk nemocný, leží v posteli a potřebuje něco nenáročného sledovat a vůbec mi nevadí. Naopak ta mysteriózní zápletka mě potěšila, líbí se mi to výtvarné vedení, jakýsi steampunk Guy Ritchieho, sice prostě jakási industriální Anglie konce 19. století, která mě potěšila v doprovodu té hudby Hanse Zimmera, kterou jsme slyšeli tady v úvodu dnešních Čelistí, a dohromady dvojice herecká Jude Law a Robert Downey Jr., která poměrně hezky zapadla do sebe a vytvořila doopravdy ikonickou komickou dvojici, která perfektně fungovala, potom to ukázali naživo i na Oscarech a teď ten druhý díl, ze kterého se ta mysteriózní zápletka, jakési pátrání po takovém tom tajemnu, jestli existují kouzla nebo ne, vytrácí a je to čistý, akční, sice stále temný, ale rozhodně ne tajemný nářez.
Jak to je možný?
Sám nevím.
Je to možný, protože se v tomhle díle objevuje James Moriarty, který pro mě konečně dává tomu Sherlockovi, tak jak ho hraje Robert Downey, smysl. Protože v tom prvním díle to pro mě byl takový clown, blázen, takový jako lehký gauner, trošku povaleč. Tady konečně chápu, proč ten Sherlock je takový, protože on tomu Moriartymu nedokáže vzdorovat jinak, než právě tím, že se převléká, že je to výborný rváč a že dokáže být ani ne tak detektivem. Já bych řekl, že ani jeden z těch dílů není detektivka, to jsou prostě akční filmy. Jestli Sherlock Holmes něco je, tak je to báječný akční choreograf, který si vždycky tu scénu, ne, že by tam hledal nějaké velké indicie k tomu, jestli byl spáchán zločin, ale spíš si dokáže poskládat tak, že je z toho pěkná akční scéna. Tak tady mi konečně dává ta postava smysl a zapadá mi do toho Sherlockovského univerza, i když, jak říkám, pořád jsem to neměl jako detektivku, ale spíš jako v tomhletom případě souboj dvou velkých protikladů. Moriartyho jako toho arrogantního, racionálního a velmi distingovaného profesora a Sherlocka Holmesa jako toho egotického blázna, který opravdu jako jediný dokáže ty jeho temné plány vysledovat. A mě to bavilo právě proto, že to vlastně celé je o té hře stínů dvou těchto postav.
V tomhle jediném postavě profesora Jamesa Moriartyho a ještě v postavě milenky Sherlocka Holmesa, jakési nevětšené lásky Irene Adler, navazuje druhý díl na první, ovšem všechny ty návaznosti se postupně vytrácejí. Je to samostatný akční příběh, který má 130 minut dokonce. Dá se říct, že ani není zdlouhavý, výjima jednoho dialogu v úvodu, kde se chystá, to je taky návaznost, kde se chystá Watson na svoji dlouho očekávanou svatbu, a to je skutečně dlouhý dialog, takové seznamování, takové shrnování jejich předchozího vztahu, jako kdyby předtím byl dlouhý seriál, co všechno spolu oni dva zažili, a potom se ten film konečně rozjíždí a je to docela temná, drsná, hodně výbušná, hodně, dalo by se říct, i krvavá smršť.
Já bych jenom navázal na to, co jsi říkal o tom světě. Ten první díl se skutečně snažil vytvořit takový ten šestákový brakový svět těch hororových příběhů. Tady se mi strašně líbí, že to skoro spíš navazuje na, řekněme, nějaké Verneovky, jo, ocelové město, a ten motiv Evropy, která se chystá na válku, a Moriartyho jako toho, ne kdo za to může, že ta Evropa se chystá na válku, a kdo jenom využívá toho, kolik zla je vlastně mezi těmi jednotlivými národy, tak ten mi přišel výborně zúročený a ta místa jako ta továrna na výbušniny, to ve mně budilo úplně takové jako dětinské nadšení z toho, že takhle jsem prožíval Verneovky, a mně se zdá, že do toho ten Sherlock taky báječně pasuje, protože vedle těch temných příběhů, jako je Pes Baskervilský, anebo jako byl filmový Sherlock předchozí, tak Sherlock samozřejmě v duelu s Moriartym byl i, řekněme, zatažený do těch politických sporů, což se Richiemu povedlo skvěle reflektovat.
Je to tak, a možná teď si uhodil řebíček na hlavičku, protože ty dva filmy se opravdu berou z takové té dobové literatury populární. Tyhle, ten první, to byl Zrnářský řád a různé tajuplné spiknutí a všechno. Tenhle ten druhý naopak, to Industrial, které tam hrozně zní a skutečně to připomíná, takové ty Zeman, kdyby Zeman nekreslil a měl k dispozici počítače, tak možná, že kdyby by ty Zeman továrny
na kdyby Zeman na té Vysočině nekreslil, přátelé, to by bylo hnedka vysel.
Karetou do vzduchu.
Ano.
Tak by možná natočil Sherlock.
Samozřejmě Karel Zeman.
Ano. Takže, jak vy říkáte, hra stínů.
Hej, smích stínů.
A my se teďka pustíme opět Hanse Zimmera.
Čau, Karle.
A taky Lorne Balfe ve skladbě D. Forel, samozřejmě ze soundtracku ke hře stínů, a po nich ještě takové ty six zvuky, na které jste zvyklé, tentokrát zvyklí v Čelistech, jeden takový hodně bizár track, tentokrát Rowley Porter, skladba Corin.
A pak možná přijde Cumberbatch.
Ale ještě nás ženy stále neposlouchají, myslím. Začnou. Neposlouchá nás moje sestra, kterou tímto zdravím a přeji hodně štěstí při sestavování mého nábytku.
A vy se teď budete oba dívat, tak se koupu.
Poslouchaj, co vykládáš, prosím tě. Demografie, čověče.
Budete se dívat, jak se koupu, říkám.
No to nic horšího si nedovedu.
Já se koupat nemůžu.
Se Sandrou Bullock, doufám.
Určitě, ale nenalíčenou.
Přímý přenos z ústředí Skynetu v Čelistech. Tohle byla Rolly Porter a track Corinna. Předtím Hans Zimmer a Lorne Balfe, D. Forelle, neboli Franz Schubert. A my jsme tu písničku vybrali ne proto, že by se nám zas tak líbila. Ona se nám líbí samozřejmě, ale hlavně podbarvuje jednu z nejlepších scén toho filmu, a to je střet, dáli se mučení Sherlocka Holmesa ze strany Jamesa Moriartyho říkat střed. Nicméně shodli jsme se na tom, že to patří k tomu nejpůsobivějšímu, co oba ty Richieovské filmy v podstatě přinesly. A pro mě asi to nejpůsobivější, co přináší tenhle druhý film, je Jared Harris a jeho profesor Moriarty. který podle mě je postava, která svou hloubkou a finesou se skoro vymyká potřebám téhle akční série a možná by se spíš hodila do seriálu BBC Sherlock, kde, jak jsme se shodli, se nám ten Moriarty zas tak úplně nelíbí, jestli to vůbec je profesor Moriarty.
Kdo ví, co to je, scénárista seriálu BBC, a teď mě poraď s tím jménem.
Já toho musím stopit, samozřejmě, že to není Moriarty. Já jsem si vzpomněl, mám tu chvilku googlování pravidelnou, teďka víte, chvilku chyběl.
Pstruh Aleši.
Samozřejmě Dee Forrell, ta skarba, byl to pstruh.
Kdyby se stále zeptal, my ti to řeknem, to si jsi nemusel googlit.
Já jsem to
nevěděl. Ono o ty pstruhy také v celém Sherlocku Holmesovi hře stínu jde a celá ta skladba je jakýmsi klíčem.
Tam jde to obchod pstruhy, víš? Tam
akční se... film o rybaření, přesně. Potom jsem vždycky toužil.
A je to tak, konečně je tady, ty musíš do kina. To rybaření tam hraje silnou roli, ale my nechceme příliš prozrazovat, protože ten film má pointu, kterou bychom to, trošku bychom to zkazili.
No a ty Dane, abys neprozradil pointu, to bych byl trochu zklamaný. No třeba na to ještě dojde, pojďme dál.
No to nevím kam, protože Dana jsme někde vyrušili a on už vypadá, že se toho nechce
chopit. Steve Moffat.
Ano, Steve Moffat, přesně.
Scénárista a jakýsi kreativní direktor celého seriálu Sherlock na BBC, který fascinuje poměrně dost diváků na celém světě. Dovolil bych si tvrdit, že i víc než oba dva filmy Guy Ritchieho dohromady.
Dohromady,
dáme hlavy, dohromady kluci.
A... Všichni dohromady.
A všichni všechno bude mít dohromady.
Jim se vyskytuje Moriarty úplně jiného ražení, takový hysterický, zbrklý mladíček, ale my doufáme, že to tak nebude, protože Steve Moffat na nás vždycky přichystá nějaké zajímavé překvapení, vylže se ze všeho a cokoliv dokáže na poslední chvíli změnit, přesto ty jeho hrátky s televizní inscenací sledujeme poměrně rádi, věď Vítku.
Tak a my, jak říkám, pokud něčím ten filmový Sherlock může konkurovat tomu seriálovému, tak je to určitě ten předkus Jareda Harrise a jeho velmi velmi nenápadné chování a právě to, že to není takový ten klasický zloduch, na kterého jsme zvyklí z akčních filmů, ale skutečně ten detektivkový manipulátor, který hraje tu šachovou partii a Sherlock je jediný, kdo s ním může posedět u té šachovnice a dát mu šachmat.
Jinak srovnávat BBC seriál, který se odehrává v současnosti se Sherlockem Guy Ritchieho, který je takousi podstou, jakousi komiksovou verzí té dobrodružné literatury přelomu 19. 20. století nebo začátku 20. století, poměrně těžké, každý chce říct něco jiného, každý sází na jiného diváka, zaujmout jinou technikou, je jinak snímán, o něco jinému to jde. BBC Sherlock je skutečně víc detektivním příběhem než akčním filmem, i když se v něm Benedict Cumberbatch v hlavní roli také občas popere.
Já myslím si, že ty akční scény jsou tam vysloveně jako divadelní výplň, se často odehrávají vlastně v teatrálních kulisách, v kabaretu nebo v čínském divadle. Každopádně docela zajímavé, jak vlastně ty oba filmy fungují z hlediska té detektivky. Co se týče té filmové verze, tam často vlastně nemáme možnost vyluštit tu záhadu, jak ten Sherlock udělal to, že ten souboj skončil tak, jak skončil, protože je nám to vysvětlováno až ex post, my vlastně nic nevíme, ten vypravěč nám neprozradí, když si vzpomeneš na tu scénu ve vlaku, kdy teprve záhy pochopíme, že to vlastně všechno bylo naaranžované Sherlockem Holmesem. To není moc detektivka, to je spíš taková ta hra trošku nefér, když to ten seriálový Sherlock Holmes ten z nás dělá takové ty blbé Watsony, kteří koukají na tu scénu, kde ten detektiv vidí něco, co my nevidíme. My na to koukáme, víme tolik jako on, ale on samozřejmě ví o něco víc a je schopný nás udivit a překvapit.
Já musím říct, že opravdu ty mluvíš. Já jsem si dlouho kladl teďka otázku při tom krásném monologu, jak ty mluvíš, a pak jsem si říkal, že ty mluvíš
asi jako Ronald Reagan.
Jo, opravdu.
To mi lichotí.
Prezidentský projev bezmála.
Karle, už jdi domů, už do toho vstupuješ asi po třetí, už toho ne.
Karel prostě, vidíte, neodbytnej, no, tím rybařením jsme ho nalákali.
My God, Karle, už jdi domů.
Ten se nám do toho vkrádá ze všech stran.
Vysoká výsosti, to už je dneska 57.
Alež dostal sampler k Vánocům, já jsem to nechtěl říkat, ale hrozně ho to baví.
Tohle je opravdu tvrdý chlap. Nick Sekáč Magor.
Ano, poprvé se z Sherlocka stával opravdu Nick Sekáč Magor, jak jsem pochopil. Je to vaše zase, pánové.
Pánové, slíbili jsme, že tady zodpovíme, Aleš nezodpoví nic. Ale my jsme slíbili, že zodpovíme jednu zásadní otázku, a to jestli je nám bližší Sherlock Holmes podání Roberta Downeyho Jr. nebo Benedicta Cumberbatche.
Ty mě nemiluješ.
Ty mě taky ne, protože přestaneš to dělat, protože v tomhle jako pracovat.
Se nedá pracovat.
No tak já čekám na tu odpověď.
Já čekám na tu odpověď.
To je prosím vás hravé a zlobivé dítě, to je v podstatě jaký Sherlockovský Aleš, protože ten Sherlock taky, když je chvilku ponechá na pospas, tak začne se bouřit, protože ta jeho mysl je požírána tou aktivitou. Přesně. To je přesně Aleš Koudela i Aleš Tuchlík.
Měsíc v Lourdech, pánové, podívejte, jak znovu zrozený jsem, opravdu. Týden v Leávru, měsíc v Lourdech, a co to se mnou udělalo?
Je úplně...
Na tuhle otázku dá se, Vítku, vůbec odpovědět. Herectví Roberta Downeyho juniora je super, je to zábavná figura, zatímco Benedict Cumberbatch se svojí jakousi jak tomu říct, elegantním přístupem k Sherlockovi a jakýmsi sexepílem, který se objevuje, který z něj brzo udělá obří hvězdu, o tom jsme mluvili, který je nám bližší z těch dvou herců, to vůbec neumím říct, protože jsou na druhé straně. A která poloha Sherlocka Holmesa je mi bližší, k tomu bych se také v podstatě nerad vyjádřil.
Protože to je srovnání fanfaronského rváče a nějakého lehce psychicky nemocného dandyho, ale osobně asi moje srdce je na straně toho cumberbatchovského přeci jenom pravověrnějšího detektiva, ale musím říct, že díky hře Stínu i ten Robert Downey ve mně zanechal.
Takže jsme rádi, že jste se od nás nerozvěděli opět nic.
Jako obvykle, že jo, to je... Ale mohli bychom na závěr dát několik technických informací, nemáme ještě pokračovat, Aleši.
Pár technických informací je tak akorát, pánové. Já myslím, že jste se tak akorát vyčerpali, bylo to působivé.
Ty jsi nás tak akorát vyčerpal.
Já jsem vás trošku vyčerpal,
že? Ty jsi nám to celý rozsekal, samozřejmě. Ten Nixekáč Magor Aleš Stuchlý rozsekal další díl Čelistí. Každopádně my tady máme zajímavou novinku, která se týká Čelistí a Rádia Wave, protože pokud vám nestačí tyhle ty čtvrteční seance, no nám určitě ne. Tak pokud i vám, kteří posloucháte, teďka to nestačí, tak si tuhle tu ostudu můžete pouštět, tuším, ještě každou sobotu od kdy, Aleši?
Sobotu k obědu, pokud budete právě obědvat, tak ve 12.00 opět uslyšíte můj krásný Station Voice.
Ve 12.00 oběd uslyšíte.
Oběd uslyšíte, přesně i oběd začne mluvit, protože se spustí po druhé Čelisti. Takže čtvrtek, pokud nestíháte od 6, sobota 12, to je vaše hodina. Ale samozřejmě taky sledujte náš Facebook, filmový kritický magazín Čelisti. Ty jsi se nadechl, Dané.
Ano, já jsem chtěl říct, jestli vám to za to stojí. Nicméně teď jsem dostal takovou chuť, že v jednom z budoucích dílů, jak jsi mluvil o tom obědu, že v jednom z budoucích dílů se určitě k tomu seriálu ještě budeme muset vrátit, protože teď jsme ho skutečně nakousli a je o čem mluvit. Stává se kulturním fenoménem a i když má své blechy a dalo by se do něj nějak i kriticky opřít, scénaristicky občas trochu hapruje a tak si neví, jakého si má vybrat diváka, jestli to úplně obyčejného nebo pozornějšího v některých dílech to takové až na hraně, tak rozhodně stojí za to o něm mluvit a poslední díl, respektive první díl druhé série má dokonce hodinu a půl a chystají se další, takže to už jsou takové malé celovečerní filmy a to je něco pro nás.
Já myslím, že na čase zavolat největšímu odborníkovi na Sherlocka Holmesa.
Je to tak, chvilku jsme nevěděli, co máme dělat, ale...
Ale je tady řešení. Nejlepší je zatelefonovat Iliovi Hurníkovi.
Ten o Sherlockovi ví úplně nejvíc totiž.
Je to pravda. Ale já si myslím, že když už člověk jednou je
starší vtip. Já si myslím, že když už člověk jednou je,
jet, kluci.
Jo, tak má a my taky. Hlavně se dobře najeste.
Jak tomu v mnoha případech jet, ale já už musím jet.
Takže Čelisti už musí jet, sloučí se s váma Dan Řehák, Vítek Šmálec, Aleš Stuchlý.
No a příště s mužema, který nenávidí ženy.
Poslouchali jste.
Čelisti. Filmově kritický predátor. Každý čtvrtek na rádiu Wave.
A my vám děkujeme za pozornost. Tohle je Andrew Baird, You Woke Me Up. Doufáme, že jsme vás trošku probrali a probudili.
Já jdu spát, ahoj.
Ahoj.